Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais, nezināmajā. Studijās mēs Sandra Kropa, un šodien mēs pievēršamies dabai. Lai arī 3. marts Latvijā laikam ieies vēsturē kā svētku dienu, jo filma Strauma ir saņēmusi Oskaru, apvienoto nāciju organizācija pasludinājusi šo dienu par savvaļas dienu, un šogad īpaši izceļ investīcijas un ieguldījums sugu atjaunošanā. Mēs raidījumā šodien palūkosimies uz dabu no otras puses, skaidrojot, vai dabas aizsardzība ļauj arī pelnīt, ne tikai liek investēt tajā naudu. Par zaļajām darba vietām un nozarēm un to, kādus ekonomiskos labumus mums sniedz dabā balstīti risinājumi, par to visu runāsim stundas otrajā daļā. Bet pirms tam palūkosimies uz sugām, kas ziņo par piesārņojumu apkārtējā vidē un vēl dažas interesantas lietas un ziņas par to, kas mums ir visapkārt.
Zināmais nezināmajā.
Nedēļas sākums ir laiks, kad raidījumā palūkojamies uz aizvadītās nedēļas norisēm un aizvadītās nedēļas nogales, pat varbūt norisēm ārpus zināmais nezināmajā studijas, un kopā ar šī raidījuma producentu Paulu Gulbinsku meklējam atbildes uz jautājumu, kāpēc tā. Labrīt, Paula.
Labrīt.
Jā, nu šis rīts, kā jau es tikko minēju, laikam liekas, nu, lai arī par dabu jārunā šodien un daudz ko citu, gribas runāt par to priecīgo ziņu, ka Latvija ir saņēmusi pirmo Oskaru un vēlreiz apsveikums, protams, filmas Strauma komandai.
Jā, es domāju, ka lielākā daļa Latvijas īkšķiem saturētiem gaidīja ziņas šajā svētdienas naktī, bet man liekas, ka marts ir tas laiks Latvijā, kad daudziem ir tādas riktīgas iesnas traumas un tā slimošana nav beigusies. Un brīvdienās es lasīju tieši rakstiņu par to, kāpēc tad mums tieši ziemā ir tā slimošana tik izteikta, nevis vasarā. Un viena hipotēze saka, ka sakarā ar tām zemajām temperatūrām ārā, degunā, deguna gļotādai, tā, tas augstums nepārāk patīk, un tā imunitāte pazeminās tieši dēļ tām zemajām temperatūrām. Nu, tātad tas vairogs, kas mums degunā ir pret visiem vīrusiem un visām slimošanām, tad kļūst tāds vājāks.
Tas, laikam, izskaidro arī to, kāpēc, man liekas, izteikt latviešiem tomēr ir ļoti bail no caurvēja, par ko arī daudz tiek diskutēts, kurš jūt, kurš nejūt, kuram tiešām tas kaut ko rāda un nerada, bet par atvēsināšanos vai dzesēšanos, protams, jādomā organismam, kad ir augsta temperatūra ciņā ar tiem tevis pieminēt, tiem vīrusiem, un tāpēc mums radās jautājums ekspertam, kā strādā temperatūru pazeminošie medikamenti. Kolēģi Marijona Baltkalna sazinājās ar farmaceiti Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociēto profesori Zani Dzirkali, kuras sniegto skaidrojumu tad arī tūdaļ klausāmies.
Kad mūsu organisms saskaras ar mikroorganismu patogēniem, nu, piemēram, vīrusiem, vai arī iegūstam kādu traumu, nekavējoties sākas nespecifiski imūnās sistēmas atbildušo ievainojumu jeb iebrukumu, un mēs to saucam par iekaisumu. Un šīs iekaisuma reakcijas galvenokārt rada tādas bioloģiski aktīvas vielas, ko sauc par prostaglandīniem. Protams, tās ir tādas vairākas reakciju ķēdītes, līdz izveidojas šie dažādie prostaglandīni, kā arī organismā jāatcerās, ka neviena reakcija nenotiek pati no sevis. Visas bioķīmiskās reakcijas ierosina kāds enzīms. Un šajā ķēdē, lai veidotos prostaglandīni, būtiska nozīme ir tādam enzīmam, ko sauc par ciklooksigenāzi. Savukārt, jā, mums ir dzirdēti tādi medikamenti, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, un šie medikamenti darbojas tieši bloķējot enzīmu ciklooksigenāzi. Tātad neļaujot strādāt enzīmam, lai neveidotos vai mazāk veidotos šie prostaglandīni, kas te rada tās raksturīgās iekaisuma pazīmes, sāpju sajūtas un arī samazina paaugstināto temperatūru vai pareizāk sakot, vielas paaugstina temperatūru, savukārt medikamenti samazina. Priekaisumu mēs vairāk tātad parasti spriežam domājam tieši periferijā, tātad dažādos audos, ja tas ir saaugstēšanās, tad mums ir iekaisums degunā, kaklā, un savukārt temperatūras paaugstināšanās, tas tad ir tāds centrāls process, kas notiek smadzenēs, hipotalāmā, jo tur mums ir termoregulācijas centrs, un tad arī šie medikamenti, neļaujot veidoties prostaglandīniem, hipotalāmā samazina temperatūru. Jā, tātad medikamentu farmakoloģiskās grupas nosaukums ir nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Tātad pēc nosaukuma mēs redzam, ka tā ir pretiekaisuma darbība. Nesteroīdi tas ir ķīmiskā struktūra, jo jāpaties, mums ir arī medikamentu grupas, kas ir steroīdie pretiekaisuma medikamenti. Tie ir ar vēl spēcīgāku darbību, bet tos mēs izmantojam tiešām pie tādiem nopietniem iekaisumiem organismā vai arī vēl dažādu citu problēmu ārstēšanai.
Dzirdējām farmaceitu Zani Dzirkali, viņa izskaidroja, kā tad darbojas medikamenti ar šo smalko un sarežģīto nosaukumu nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, kas vienkāršot sakot ir tas, kas palīdz mums tad, kad mums ir slikti un mēs guļam ar augstu temperatūru gultās, justies mazliet labāk.
Jā, klausījos un domāju, cik sarežģīti procesi tur notiek smadzenēs un organismā un cik viegli mums tādā ziņā ir iedzert tableti un gaidīt, ka tā organismā tā trauksme mazinās.
Jā, nezināt nemaz to virtuvi, vai nekas to tā. Tik tālu par vīrusiem ziemā, bet par veselīgu dabas vidi, jebkurā gada laikā mēs parunāsim raidījumu turpinājumā. Ir augi, kas var vienlīdz labi justies gan kopmītnēs, gan piedzvaigžņu viesnīcās, un ir tādi, kuri spēj dzīvot tikai luksusa klases apartamentos. Tā runājot par tiem augiem, kas dabā sastopami tikai bioloģiski un ekoloģiski augstvērtīgās vietās, teica savvaļas auga eksperte Linda Uzula. Vairāk par labas vidas indikatoriem Latvijas dabā Linda Uzula iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
Man pat nenāca prātā neviens no augiem, bet man nāca uzreiz prātā, piemēram, ziemeļupes pērlene, kas ir izcils tīrs vidas indikators.
Lai arī saruna būs par augiem, tomēr tas ir pirmais, kas kā indikators suga tīrai videi dabā, nāk prātā dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life IP Latvijas Nature ekspertei Lindai Uzulei. Jāpiebilst, ka ziemeļu upes pērlene piesārņojuma dēļ nu jau ir ierindota teju izmirstošu dzīvnieku sugu sarakstā, un dabas eksperti tur slepenībā tās dažas upes Latvijā, kur šī gliemene mīt, lai pērļu kārotāji tai nedzītu pēdas un tādējādi neiznīcinātu vēl atlikušos eksemplārus mūsu upēs. Bet kā jau pieteikumā minēts, tad saruna būs par augiem, tām indikatorsugām Latvijas dabā, kas liecina par tīru vidi. Ja runa ir par ūdenstilpju augiem, tad nē, tās nav baltās ūdensrozes, kas liecina, ka vide ap šiem skaistajiem ziediem ir tīra. Linda Uzule sagrauj šo mītu.
Nu, es teikšu, tā baltā ūdensroze, tas ir tāds mīts. Mīts, kas ir iesakņojies, un es pat nezinu, kur tam mītam kājas aug īsti, bet baltā ūdensrozes pilnīgi noteikti nebūs tas indikators, kas liecinātu par tīriem ūdeņiem. Īstenībā baltajai ūdensrozai patīk gan ar barības vielām bagātos ūdeņos dzīvoties, un principā mēs viņus parasti ieraudzīsim tieši tādos ezeros, kuri jau ir iegājuši tajā eitrofajā stadijā, nu tātad, kuriem jau ir pietiekami daudz barības vielas. Viņai arī patiks tādas dūņainākas gruntis, kurās iesakņoties, tā kā šo dzēšam no saviem prātiem ārā. Baltā ūdensroze, lai arī cik skaista, bet viņa neliecina par ezera tīrību un kvalitāti.
Patiesībā tie ūdens augi, kuri signalizē par tīru ūdeni, salīdzinot ar nule pieminēto balto ūdensrozi, ir izmēros krietni mazāki un necilāki pēc izskata. Piemēram, smalkā najāda. Smilgas resnuma kātiņš ar nelielu izspūrušu garenu lapu pušķīti galā. Audziņš mazs, bet ļoti nozīmīgs Latvijas ezeros.
Pirmais man nāk prātā arī tāds ļoti liels Latvijas izcilnieks, ar ko Latvijai būtu ļoti, ļoti jālepojas gan Eiropas kontekstā, gan visu pasaules kontekstā, ka tāds augs pie mums vispār ir sastopams, ir smalkā najāda. Smalkā najāda, tas ir relikts ūdens augs, un es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka šis ūdens augs pie mums ir saglabājies jau no ledus laikmeta beigām. Tātad tāds ļoti, ļoti, ļoti sens iemītnieks Latvijas florā. Un visā pasaulē kopumā šis augs ir saglabājies vairs tikai 58 atradnēs. Un Latvijā šis augs ir sastopams 7 ezeros. Varbūt arī nešķiet tik ļoti, ļoti daudz, bet ar ko mums ir īpaši jālepojas, ka mums ir smalkās najādas vislielākā atradne pasaulē, un tas ir Sīvera ezers, kas atrodas Latgalē. Tā kā šo augu mums ir patiešām ļoti jālepojas, un viņš arī patiešām ir atrodams tikai un vienīgi tīros, dzidros ezeros, kur tā ūdens caurredzamība ir pietiekami liela. Bieži vien pat ūdens caurredzamība ir līdz pašai gruntī, kas tāda liecina par to, nu, ka tas ezers ir tāds tīrs un foršs saglabājies. Ja mēs paturpinām to ūdens augu tēmu tālāk, tad principā ir tāda vesela ūdens augu grupa, kuras arī tā zinātniski sauc par lobēlī ezereņu kompleksa sugām. Tajā ietilpst 11-12 sugas. Es varu nosaukt tikai dažas, tāda pazīstamākā, ko noteikti arī lielākā daļa klausītāji ir dzirdējuši, ir tāda Dortmaņa lobēlija, kur nav vairs daudzos ezeros arī sastopama, jo viņai ir nepieciešama tāda ļoti specifiska dzīves apstākļi, bet piemēram Umja ezers, kurš bieži vien arī izsauc tās diskusijas, jo dabas aizsardzības pārvalde katru gadu uzliek tādu sezonālo peldēšanās liegumu, kad cilvēki nevar iet un Umja ezerā peldēties. Un tas iemesls, kādai tur nevar iet un peldēties, ir šis skaistais ūdens augs Dortmaņa lobēlija. Un tad viņa arī ir sastopama vairs dažos tikai Latvijas ezeros. Viņai arī ir ļoti specifiskas šīs te dzīves prasības. Man patīk vispār visu šo te augus, kur ir tīras vides indikātori salīdzināt. Tad arī mums cilvēkiem ir dažādi šie tolerances diapazoni, kuros mums patīk dzīvoties. Un, piemēram, ir tādi augi, kuriem vajag, viņiem tas plašais tolerances spektrs, un ja mēs viņus iedalītu tādās tā kā viesnīcu kategorijās, viņi ļoti labi justies arī piedzvaigšņu viesnīcā, nesmādēs, patiks, bet tikpat labi viņi var dzīvot arī kopmītēs. Savādāk tā Dortmaņa lobēlija vai tā smalkā najāda, nu viņas ir tās ekskluzīvās sugas, un viņām vajag tās piedzvaigšņu viesnīcas. Viņas, tā teikt, pa līmeni zemāk nekur nevar pakāpties.
Paturot prātā Lindas Uzules izteikto līdzību par smalko apartamentu iedzīvotājiem, skatām tālāk uz mežiem. Un arī te ir jārunā par ļoti specifiskām sugām, kuras liecina gan par vides tīrību, gan ilglaicīgu un noturīgu šo faktoru.
Domājot jau par šīm te citām ekosistēmām, es pat gribētu vairāk pāriet uz tādu kā ekosistēmas veselīguma indikatoriem, stabilitātes indikatoriem, tieks liecina par tādu noturību, un, piemēram, pļauga ganību gadījumā tās būtu dabisko zālāju indikatorsugas, un tas pats arī, piemēram, mežu gadījumā, jo ir vesela tāda sugu grupa, kura nekad nespēs izdzīvot saimnieciskajos mežos. Viņām atkal tās dzīves prasība pret to dzīves kvalitāti ir krietni vien augstāka par ļoti daudzām citām sugām. Tādos specifiskos terminos mēs meža biotopu ekspertu tā saucam par dabisko meža biotopu indikātoru sugām vai speciālajām sugām, tāds speciālisti. Tur nosaukt tādu dažus piemērus, varbūt kāds ir dzirdējis, piemēram no ķēpiem, zviņainā telotrēma, caurumainā menegācija, asinssārtais mikoblas, un tādi ļoti interesanti nosaukumi. Un tie ir tādi ķēpi, kuriem ir šie specifiskie dzīves apstākļi nepieciešami, un ir tīpaši viņiem nepieciešams stabils mikroklimats. Viņiem nedara tas, ka viņiem kaut kur blakus nocirtīs mežu skaļcirtē, viss tas viņu mežiņš, kurā viņš pat labam dzīvo, izvējosies. Un, protams, vēl traģiskāk, ja tur sākas tajā viņa dzīvotnē jau kaut ko cirst, tad, protams, nu, tur nepaies necik ilgs laiks, un tam ķēpim mēs tur nepatiks. Un tas attiec arī uz sūnām, arī tur ir vesela tāda grupa, kas tāda mums ir sastopama tikai un vienīgi šos te dabiskajos meža biotopos. Saimnieciskajos mežos mēs šīs te sūnas neredzēsim. Piemēram, kailā apaļlape, hellera ķīlape, viļņainā nekera, nu arī ar ļoti skaistiem nosaukumiem sūnas, un atkal viņām ir šie te specifiskie dzīves apstākļi, kas tātad liecina par ekosistēmas kopējo veselīgumu. Jo vairāk mēs mežā ieraugam šādas sugas, jo mēs varam teikt, nu, ka tas mežs, tam mežām ir ilglaicība, un zinātniski atkal to ir tāds sarežģīts termins, kontinuitāte.
Turpinājums.
Turpinājums, jā.
Nedaudz par ķērpiem runājot, vai arī atkal tas ir mīts, ka ķērps jau pats par sevi liecina par labu ekosistēmu, bet ja mēs skatāmies kaut vai uz pilsētvidu, uz pilsētas parkiem un tur uz kokiem redzam kādu ķērpu vai sūnu, tas jau uzreiz nenozīmē, ka tur tā vide ir ekoloģiski labvēlīga.
Jā, ķērpi ir tā grupa, kuras patiešām visbiežāk izmanto tieši kā gaisa piesārņojuma indikators, un šādi te bioindikācijā viņas izmanto īstenībā jau pat skolā, kad bieži vien arī skolēni var iet uz saviem tuvākajiem parkiem un skatīties, kāds tad tur ķērpi sugas ir sastopams vai nē. Un tad, piemēram, arī katrs cilvēks, vai viņš šeit rīdzinieks, vai jebkurā citā Latvijas pilsētā arī var aiziet uz savu tuvējo parku un skatīties, pirmām kārtām pievērst uzmanību, vai parkā augošiem kokiem vai vispār uz viņiem augķērpi kā tādi. Arī tas jau var daudz ko pateikt. Un tad skatīties kādi. Un, lai nesarežģītu dzīvi, mēs varam pievērst uzmanību tikai lielajām ķērpju grupām, kā viņi iedalās, jo, piemēram, ir šie te kreves ķērpi, kas ir pilnībā pieplakuši klāt pie stumbra, tad nāk lapu ķērpi un tad nāk krūmu ķērpi. Un, piemēram, ir tā, ja tajā pilsēta vidē ir palielināts gaisa piesārņojums ar slāpekļa dioksīdu, ar oglekļa dioksīdu, ar dažādiem citiem ķīmiskajiem savienojumiem, kas ķēpiem nepatīk un traucē viņu dzīvi, tad, piemēram, pirmie izudīs no šiem te parkiem krūmu ķēpi, jo viņiem atkal ir tāds augstākas prasības par šo te gaisa kvalitāti, pēc tam izudīs lapu ķēpju un visi tie noturīgākie, kas visilgāk mēģinās cīnīties un vēl joprojām palikt, ir šie te krevis ķēpi. Tātad, ka mums ir tikai šie te krevis ķēpi, tad atceramies, no tie ir tie, kas ir visi te izturīgākie pret piesārņojumu. Viņi spēj dzīvot un sakoš zobus, cieš un dzīvo, cik nu var. Un ja mums vairs nav krūmu ķēpi un lapu ķēpi, tas nozīmē to, ka tas piesārņojums ir tomēr pārāk liels.
Šos pieticīgos izdzīvotājus krevis ķērpjus var atpazīt kā dzeltainus repuļainus ielāpus uz koku un krūmu, stumbriem un zariem. Bet tagad skatām tālāk indikātoru sugas pļavās.
Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz pļavām? Rakstos ir teikts, ka 55 augu sugas ir tās, kas raksturo, ka pļava ir ekoloģiski labvēlīga.
Tās 55, tās ir šo te bioloģiski vērtīgo zālā indikātoru sugas, kas ir izstrādātas. Tās indikātoru sugas, protams, tas saraksts nav nebavelti tāds, jo tur patiešām ir iekļauts tāds sugas, kurš atkal liecina par to pļavas ilglaicību, ka tas zālājs tur ir veidojies daudzus gadu desmitus, ka tas nav bijis tā, ka pirms 5 gadiem viņš ir bijis uzorts. Un tad tās visas sugas tur ir, piemēram, ienākuši iekšā. Nē, tām 55 indikātoru sugām ir vajadzīgs tas ilgais dzīves cikls, lai viņas vispār kādu pļavu atzītu par gana labu esam, lai tur iedzīvotos. Protams, arī tajās indikātoru sugas sarakstā tās sugas ir ļoti dažādas pēc tām savām ekoloģiskajām prasībām. Tur būs sastopams gan vairākus orhideju sugu pārstāvis, kuram tas dzīves cikls varbūt ir krietni vien garāks nekā daudzām citām sugām. Gan arī nu, tāds visiem cilvēkiem ļoti labi pazīstams sugas, kā piemēram gaļbiksīte, kas ir viens no agrāk ziedošajiem augiem un varbūt nu, par tādu ļoti lielu ilglaicību neliecina. Bet vienalga, viņi gluži nekad nevarēs iedzīvoties, nezinu, pļavā, kas ir pirms 5 gadiem uzārta. Kādam laikam tur ir jāpaiet. Un tas ir atkal, jā, tās indikātors, tas temats par to, kas atkal vienkārši mums liecina par to pļavas ekosistēmas stabilitāti un ilglaicīgumu. Jo vienmēr atceramies pļavu un ganību gadījumā, tur tas cilvēks ir vajadzīgs, lai viņš to pļavu uzturētu, lai viņi varētu eksistēt. Savukārt, ja mēs domājam par mežiem, tur, jo tas cilvēks tālāk no tā meža, jo tā mežam parasti labāk klājas.
Bet kāds ir ar zālājiem bioloģiskajiem, kas ir dabīgi?
Nu tad, lai mums vispār kāds zālājs iekļūtu šajā te kategorijā, bioloģiski vērtīgais zālājs vai dabiskais zālājs, nu tad īstenībā Latvijas gadījumā kā tāds minimums ir tie 30 gadi, kuriem būtu jāpaiet no iepriekšējā āršanas perioda. Protams, tas arī var ļoti atšķirties, kur tā konkrētā vieta atrodas. Un, piemēram, ja tas zālājs dzīvo abavs Senlajā vai Ziemeļgaujā, kas ir tādas Latvijas zālāju mekas, tad, protams, tajā teritorijā viss notiek ātrāk, jo ir tā lielā sugu sēklu banka, kas tur visapkārt eksistē. Ja mēs vēlētos kādu dabisko zāli, piemēram, izveidot Zemgales lielajā līdzenumā, kur mums apkārt ir tikai un vienīgi garam zemes, mums būtu jāpacīnās krietni vien ilgāku laika periodu, jo tur vienkārši vairs nav tā sēklu banka, nav no kurienes dabiski tām sugām atceļot. Un tad ir cilvēkam nu pašam jāiet un jāmēģina to visu, kas ir laika gaitā aizlaists vējā un postībā atgūt atpakaļ, piesējot dabisko zālāju sēklas, izmantojot visu to, kas vēl joprojām tajās ekosistēmās ir saglabājies, un, piemēram, ceļmalas bieži vien kalpo kā tādi koridori vēl joprojām šīm tas sugām.
Un šajā sakarā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta Life IP Latvija Nature eksperte Linda Uzule atgādina, ka minētie koridori sasaucas ar šī gada dzīvotni, proti ar malu, pārejas zonu starp vairākām ekosistēmām.
Atceramies par malām, ka mums šogad ir īpaši jāpadomā tās malas, Tām alām ir jāpievērš pastiprināt uzmanību, jo bieži vien patiešām tās vēl ir tās tādā ļoti intensīva apsaimniekotā teritorijā vienīgās daudzveidības saliņas, kur arī gan tām indikātoru sugām, gan arī tādām citām foršām sugām vēl joprojām aizķerties un dzīvot.
Paldies, Zanē Lācē Baltalksnē par stāstu. Iepazinām sugas, kas brīdina par piesārņojumu, vai tieši otrādi norāda, ka konkrētā teritorija ir ekoloģiski tīra, bet pēc muzikāla pārtraukuma skaidrosim to, vai klimata mērķu izpildi un vidas aizsardzība pieprasa tikai investīcijas vai ļauj arī cilvēkiem nopelnīt.
Zināmais nezināmajā.
Mēs bieži dzirdam sakām, ka dabas un vides aizsardzība un klimata mērķu izpilde ierobežo peļņu un prasa lielas investīcijas, gluži kā caurā katlā, kur grūž iekšā, bet taustām labuma nekāda. Tomēr pētījumi norāda, ka zaļās darba vietas un zaļā ekonomika jau šobrīd nodrošina ekonomiskus ieguvumus. Vai dabai un klimatam saudzīga saimniekošana ir savienojama ar peļņu un jaunām darba vietām, par to šodien plašāk runāsim ar mūsu viesiem. Studijā sveic šeit ekonomisti un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektori Mārtiņu Danusevičs, labdien!
Labdien!
Līdzās Mārtiņam arī vidas zinātnieks un biedrības zaļā brīvība vadītājs arī Latvijas Universitātes pētnieks Jānis Brizga, labdien!
Labdien!
Un attālināt ar mums kopā ir arī Latvijas Bankas ilgtspējas vadītājs Edvards Kušners, labdien! Tā, mēs Edvardu šobrīd nedzirdam, Jā, dzirdēsim tūdēļ arī vairāk. Sākšu ar to, ka es jau raidījumu pašā sākumā šodien minēju, ka šī diena ir apvienoto nāciju organizācijas pasludinātā savvaļas diena, un par to daudz tiek runāts, cik ļoti mums ir vajadzīgs sargāt dabu, bet daudz arī tiek runāts par to, ka saudzējot dabu mēs ne tikai tā kā, nu, nedrīkst teikt zaudējam naudu, bet ieguldām naudu, bet patiesībā arī nopelnam ar to. Sākšu ar jums studijā un tad arī Edvardam došu vārdu. Kā ir šobrīd gan Latvijā, gan pasaulē skatoties, mēs esam apzinājušies un tiešām sajutuši to, ka tā zaļā ekonomika ir arī savietojama un jau fiziski dotos finansiālos labumus. Vai tas šobrīd ir vairāk tā kā pētījuma līmenī un pētnieku prātos? Jāni, varbūt sāks ar tādu vispārīgu skatu un tad vairāk par naudu parunāsim.
Jā, es varu mēģināt iezīmēt to bildi. Daba kā tāda mums sniedz gan tādus tiešus iegūmus, gan arī tādus netiešus. Un mēs tie tiešie iegūmi varbūt ir pārtika vai kaut kāda resursa, ko mēs varam iegūt un tiešā veidā izmantot, pārvērst viņus precēs pakalpojumus kaut kādos tavos tiešos iegūmos, bet, protams, ir arī ļoti daudz dažādu citu vērtību, kas varētu būt, piemēram, meži, palīdz arī plūdu risku mazināšanā un skābekļa radīšanā, dažādās citās jomās, pēc kurām ir diezgan grūti iedomāties tādu labu funkcionējošu pasauli. Un mēs nevienmēr novērtējam tieši šīs netiešos iegūmus, ko mēs saņemam. Nu, bites, piemēram, cita aputeksnētāja palīdz lauksaimniecībā augus pavairot un tā tālāk. Tā kā ir daudz ļoti plašas dažādas šīs jomas, kur mēs varbūt tos iegūmus tiešā veidā neredzam, jo viņi nav ļoti labi integrētajā mūsdienu nu, vērtības sistēmā, kā mēs mēram ekonomisko attīstību un kā mēs mēram tos savus tiešos iegūmus. Bet arī, ja mēs skatāmies tikai uz šiem tiešajiem ieguvumiem, tad, protams, ir ļoti daudz jomas, kur mēs dabas resursus izmantojam, aktīvi izmantojam. Mums ir svarīgi šo resursu kvalitāti, sevišķi atjaunojumu resursu, tādu resursu kā nu, zivju resursi, meža resursi, lauksainiecības resursi, kuriem ir jāatjaunojas, lai mēs viņus varētu ilgtermiņā veiksmīgi izmantot. Un arī citas jomas, kā saucamās bioekonomika, apredzes ekonomika, ļoti daudz tagad dažādi ekonomikas virzieni, ja, kas ir tieši vērsti uz šo nu, zaļo iekrāsu, ja, par to, ka mēs izmantojam šos resursus ilgspējīgi, atbildīgi, domājot par nākotnes iegūmiem. Un, bet, protams, arī rada darba vietas daudz šajās jomās.
Mārtiņa, kāds komentārs, cik taustāms labums no tā viss?
Jā, es varbūt gribētu pasliet par to dimensiju, laika dimensiju, ka mēs esam bieži vien kā sabiedrība pieraduši pie tā, ka mēs kaut kur iegūdāmies, mēs vēlamies ātri dabūt pretī kaut ko. Un bieži vien šīs tehnoloģijas, šīs finansējums, kas tiek ieguldīts vidē draudzīgos, ilgspējīgos risinājumos, ir tāds, kas tieši ir ar ilgāku atpelnīšanās periodu. Tāpēc te ir jautājums par to, vai sabiedrība ir gatava būt pacietīga un sagaidīt to brīdi, ka šīs investīcijas nāks ar būtisku atdevi, kas varētu pārsniegt to, kāda būtu bijusi līdz šim. Jo tas ir kā daudzās jomās, esam ēku siltināšana vai ekosistēmas glābšana vai pārējus jauniem enerģijas veidiem vai jauniem transporta paradumiem, Tas prasa bieži vien 10 gadus un vairāk, gan ieguldījumu, gan finansiāli, gan arī sabiedrībai mainoties, kā tā dzīvo, kā tā patērē, un tāpēc cilvēki būtu neredz vēl to gaismu tuneļu galā.
Tā kā tas cēlons un sakas ir ļoti tālu viens no otras, un mēs to nepamanam.
Varbūt arī rada zināmu pretestību tajā sabiedrības daļā, kas varbūt īsti neapzinās, ka tas efekts nebūs tik ātri, bet cerams, ka viņš būs būtiski labāks nekā līdz šim.
Jā, Edvardam vārds par to, cik ļoti daba mums ļauj sajust to, ka mēs arī nopelnam un gūstam to taustāmo ekonomisko labumu, nezinu, cik ātri vai lēni to paturšanu arī parunāsim, kāds ir tas redzējums uz lietām kopskatā.
Es teiktu tā, no finanšu pasaules tādiem nopietniem rakstiem citējot, pasaules ekonomika ir atkarīga no pastāvošo dabas sistēmu normālas funkcionēšanas. Un pamatā tas saistīts ar cilvēks pārtiks apgādi. Līdz ar to pirmā tēze tāda, ka mēs nevaram dabu neizmantot. Mēs esam absolūti atkarīgi no tā, ka mēs prātīgi izmantojam dabu un dabu sniegtos ekonomiskos labumus. Tā problēma, kas radusies, ir ar pārmērīgu dabas izmantošanu. Līdz ar to dilēmu pamatā ir īstermiņa alkatība pret stabilitāti. Un, manuprāt, ilgtspējības ideja arī ir balstīta tajā, ka mēs pārējam uz, pareizāk tā mēs turpinām izmantot dabas resursus, bet ievērojot planētas robežas. Līdz ar to tas nav jautājums par divām dažādām ekonomikām, teiksim, brūno un zaļo. Tāda tīra zaļa ekonomika mūsdienās pastāvo pagaidām ļoti mazā apjomā, bet lielākā daļa ekonomikas patiesība ir pa vidu. Ir neliela daļa, kur mēs sakām, jā, tas ir viņas fosilo resursu iegūva, dedzināšanas vajadzībām, nu, tas ir tā kā biznes, kuram jāpazūdīja. Bet pārējā ekonomika, viņi ir jau pa vidu. Un šis pa vidu jau bieži vien mulsiņa, jo tā diskusija dīvainā kārtā bieži notiek tādā binārā izpratnē. Zaļā pret kaut kādu citu. Daļai zaļa jau visa ekonomika.
Mēs pat neesam pamanījuši to brīdi, ja, kad esam jau aizvirzījušies tur, kur pa vidu kaut kur.
Nu, teiksim, ļoti daudzas dabu izmantojošas jomas. Pasīsimies, kā bioekonomikas termins ir attīsties. Kādreiz bioekonomika bija viss, kur visa ekonomiskā darbība, kas izmanto dabas resursus, ieskaitot neilgtspējīgo. Un tad vienā brīdī bioekonomikā piekabināja klāt vārdi, ka tas ir jādara ilgtspējīgi. Līdz ar to, pēc idejas jau tas darbības veids varbūt tik ļoti nemaz neatšķirās, bet atšķirās tas, kurā brīdī mēs iemācāmies apstāties vai arī kādas papildus nosacījumus ievērojam. Un, piemēram, tie paši hesi, elektroenerģija ir vajadzīga, īpaši lielie hesi, bet zivi ceļš ir jāatcerās izbūvēt, tāpēc, ka augšu pa upi savādāk tā zivs ar hesi turbīnu neizlīdīs. Un izdarot kaut ko papildus, tas biznes, viņš jau kļūst daudz dabai draudzīgāks.
Bet runājot par tām vietām un lietām, kas notiek, piemēram, šajā brīdī kādās vai no aizsargājumās dabas teritorijās, un bieži mēs sakam, nu tad tikko tur kaut kas tiek sargāts, tas maksā naudu, mēs negūstam to, kā Mārtiņš teica, uzreiz to labumu. Nav tā, ka mainās arī šajā izpratnē kaut kādi piemēri, kur tieši sargājot to dabu, piemēram, kādā noteiktā teritorijā, nav vairs tās tikai par to, ka nu tad mēs uz brīdi vai nepelnam ilgtermiņā. Jā, es gribēju kaut komentēt.
Man es tā par dabas aizsardzību ir tāda divējāda. No vienas puses ir tās spiediens uz to, ka mums vajag plašākas aizsargājumās teritorijas. Jā, mēs esam apņēmušies globāli 30% no zemes teritorijām atdot dabas aizsardzībai, tāpēc, kad cilvēce ir izspiedus pārējās sugas no savām ierastajām ekosistēmām un daudz sugas ir apdraudētas vispār viņu pastāvēšanu. Ne tikai cilvēku darbības tiešā ietekmē, bet arī klimata pārmaiņu un citu efektu. No otras puses, mēs saprotam, ka mēs nevaram veidot arī tādas pilnīgi izolētas dabas aizsardzības teritorijas, kad mums tomēr šī daba būtu jāsargā visur. Ja? Tagad mēs arī ļoti daudz runājam par to, ka dabai jāienāk atpakaļ pilsētās un viskaut kur, varbūt tādās neierastās lietās, kur mēs esam mēģinājuši viņu pirms tam stumpt ārā, cik iespējams, vai ne? Lai tur nebūtu ērtis un vēl visādas lietas, vai ne, par ko bieži vien cilvēku uztraucas varbūt vairāk tādā tiešā praktiskā veidā. Tā kā, man liekas, te ir tādas divas pieejas, kas savā starpā savā ziņā konkurē par to, kur tai dabai būtu jāsargā, nu, kur mums viņa būtu jāsargā, vai nu mēs veidojam šīs izolētās salas, kas ir rezervāti, kas ir tiešām varbūt tādas ļoti augstvērtīgas, bioloģiski augstvērtīgas teritorijas, kur labāk cilvēku nelaistiekšā, un tādas patiesībā nav tik daudz, ja mēs, nu, te Latvijā vai citur. Un ko tad mēs darām pārējās teritorijās, vai mēs tad veidojam tādu bioloģisko tuksnes, ja, kur ir kaut kādas plašas monokultūras, kur mēs aktīvi izmantojam lauksaimniecības ķimikālijas, un skaidrs, ka nu, ja man liekas, ka šī integrētā pieeja būtu daudz prātīgāka un vērtīgāka, kur mēs tiešām skatāmies, kādā veidā mēs šo dabas vērtības kaut kā varam saglabāt arī tajā, ko tikko minēja, tajā vidējā ekonomiskajā zonā, ja, kas nav ne zaļa, ne nezaļa. Ja. Tie paši HES, kā mēs varam tur ielikt iekšā, vai meža saimniecībā, kā mēs varam ielikt iekšā dabas aizsardzības vērtības un citās jomās, lauksaimniecībā un tā tālāk.
Bet par šiem aizsargājumos teritoriju daudzumu un procentiem daudz tiek runāts arī ekonomistu vidū. Droši vien ir ko komentēt par to, cik ļoti lielā mērā to uzlūko kā tādu. Nu, tad tagad paciešamies un sargājam, jo mēs pelnīsim no tā vēlāk, vai tā ir ideja, ka mēs jau šobrīd atdodot dabai tik, cik mēs esam nolēmuši atdot, arī ekonomiku no tā gūstam. Edvards, sākuši ar attālināto sarunu, tad Mārtiņa komentēs.
Atkal jautājums ir, kurš iegūst? Jo, ja mēs runājam par privāti īpašnieki, kuram kaut kas pieder, un tagad šajā teritorijā tiek ievērotas papildu dabas aizsardzības prasības, tad tas var nesakarīst ar īpašnieku plāniem kaut ko ātri iegūt no tā attiecīgā zemes gabala. Bet jāsaprot, ka teritorija, valsts teritorija, tomēr ir sabiedrības kopējā interese, tā ir kopējā mūsu vide, kurā mēs dzīvojam, gan ainavu ziņā, gan arī vide, kur mēs patērējam, jo arī privātajās teritorijās nu, standartā pēc likuma ir atļauts uzturēties. Īpaši, kas attiecās uz mežiem, piemēram, uz stāvus joslām. Un līdz ar to tas jautājums ir, vai mēs runājam un rēķinam tikai to labumu, kuru tiešā veidā iegūst, teiksim, saimnieciski eksploatējot attiecīgo vidi, vai to labumu, ko gūs sabiedrība šo vidi patērēja citādos veidos, un es ļoti gribētu uzsvērt rekreāciju, jo mūsdienās tomēr stress un stress saistītās slimības kļūst pamazām par arvien lielāku, nopietnāku cilvēku veselību draudu. Pēc Lielbritānijas veselības ministrijas prognozēm tas pārsniegs vēža mirstības kā galveno iemeslu. Šobrīd tieši stresa izraisīto slimību plaši buķet. Un atrašanās dabā, kā zināms, arī tas zinātniski pierādīts, ir nu, teiksim, viens no pret stresa līdzekļiem, kas ir ļoti efektīvs ar medicīnas pierādītām, teiksim, labvēlīgām sekām. Turklāt tas ir vienīgais, kur cilvēkam nekas nav speciāli jāmāk darīt. Jo pat meditēt ir jāiemācās un zāles dzert ir jānopērk, bet mežā vienkārši iet vai gar jūru pastaigāt, to māk katrs dabiski. Un šis labums, ko gūs sabiedrība, ir ekonomisks, jo cilvēks ir produktīvāks, ja viņš ir pie pilna prāta un labas mentālās veselības un arī ar mazāku stresa līmeni. Un te var salīdzināt tādas divas ekonomiskas lielumas, piemēram, visa zemes izmantošana Latvijā, kas attiecās uz dzīvsaimniecību, mežsaimniecību, lauksaimniecību, apmēram 4,7% iekšzemes koprodukta. Tā ir salīdzinoši neliela daļa. Ja mēs runājam, teiksim, neņemam klāt to visu pārstrādes industriju, kas bieži vien strādā ar importu izēvielām. Vai šo var salīdzināt ar labumu, ko cilvēks gūs no stresa pazemināšanās ekonomisko labumu? Es domāju, šos 5% var ļoti labi salīdzināt. Jo runa ir par visu ekonomiku būtībā, kuras, teiksim, galvenais spēlētājs cilvēks ir labāk atpūties un vairāk produktīvs. Līdz ar to tas labums, viņš tā kā izplatās uz visu ekonomiku, arī uz tiem cilvēkiem, kas sēž ikdienā kantorī pie datora, kur nevar izdrukt tieši paralēli ar pasteigu ar jūru vai meža, bet tas zaudējums, kas rodās no kādiem ierobežojumiem, dažkārt ir iedomāts zaudējums, vienkārši cilvēks nezin citu veidu, kā nopelnīt no savas zemes. Tas ir uz konkrētu īpašnieku, un te arī tā viena no tēzēm, kas arī Latvijā izskatās valsts līmenī, sāk pamazām aiziet aizvien labāk, ka pamatā šīs aizsargājumas teritorijas jātais publiskajos īpašamos, jo tad tā sabiedrības interese arī vislabāk tiek izlīdzsvarotas, tur nav tik liels ierobežojums privāti īpašniekam, un valstī tomēr Latvijā pieder milzīgas teritorijas. Tā problēma, gan mums ir dažas industrijas, kuras ļoti pretendē uz publisko īpašumu savu interešu dēļ. Nu, te atkal jāskatās, kuram tā alkatība ir lielāka par sabiedrības kopējo labumu.
Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, ko es arī gribēju uzdot par to, kurš tad iegūst. Nu, piemēram, ja ir mūsu tā kā valsts kaut kādas teritorijas dabas, tās nav privātās, bet ir uzņēmumi, kas tur saimnieko un gūst peļņu. Kam īstenībā, kurā brīdī sanāk, būtu jāgūst tas labums? Jo no vienas puses raugoties, nav tā, ka mums, piemēram, mēs vienmēr sakam, mums sabiedrībai pieder tur Latvijas visi meži un jūra un vispārējais, bet ja mēs skatāmies, cik mēs arī gūstam no tā, nu, izņemot to, ka mēs ejam pastaigāties gar jūru vai mežu, kuram, cik ir taisnīgs tas labums, ko mēs gūstam?
Es domāju, ka varbūt sasaistot arī to, ko teica iepriekš arī, ka tā tēze būtu par to, kādi tie efekti, kas nav iekļauti tajā, ko mēs ikdienā maksājam par precēm pakalpojumiem. Un ja mēs, teiksim, gūstam kaut kādu labumu, kā sabiedrība no tās jūras, ainavas vai no mežu gaisa attīrīšanas funkcijas un tam līdzīgi, tad jautājums, vai pašreiz ekonomiskā sistēma arī paredz to, ka mēs kā sabiedrība iegūstam kaut kompensāciju par to, vai tas ir pareizi ir ietverts cenās, nodokļos un tam līdzīgi. Tā, protams, ka būtu ideālā pasaulē, mums būtu kaut kāda mehānisma, kas veic šo līdzekļu pārdali no tiem, kas būtu pelna no kaitīgās darbības un pārdalīt šos līdzekļus tiem, kas cieš no šīs kaitīgās darbības. Tā kaut kāda līdzsvaram būtu jābūt. Un tas arī būtu arī būtiski, ka turpinātu šādus mehānismus attīstīt. Un varbūt arī es gribu attīstīt arī to tēzi, ko Jānis teica arī par to līdzsvaru starp melnu un baltu, un arī Kušnerkungs minēja starp zaļu un brūnu, ka mums jau nav jādomā tās kategorijās. Labi, tīra ekoloģiska, ekonomiska darbība un pilnīgi netīra. Mēs varam iet uz tādu hibrīdu ar vien vairāk. Un jo vairāk mēs pāriesim uz tādu jaukto pieeju, mums arī uzņēmējiem sāks arī tas kļūt pamazām ekonomiski izdevīgāk. Jo mēs bieži vien būtu sabiedrība domāt, nu jā, kaut ko ražot, kaut ko audzēt videi nedraudzīgi lētāk, videi draudzīgi dārgāk. Bet tad būtu tikai tāpēc, ka mums vēl nav tie apjomi, kādos mēs kaut ko ražojam videi draudzīgāk. Un ja mēs varētu attīstīt šādu pieeju, tas mums ir ļautu samazināt izmaksu un padarīt to pievilcīgāk. Tad arī tas līdzsvars arī ar vairāk arī varētu iestāties.
Jāni, bija kas pievilstams?
Jā, es domāju, ka te jau ir, nu, tā mēs daudz runājam par to konkurenci starp dažādiem tiem ekonomiskajiem modeļiem. Mēs varam skatīties, piemēram, bioloģisko lauksainiecību un industrializēto lauksainiecību. Man liekas, tie nosacījumi, jau sākotnēji nosacījumi nav ļoti līdzīgi, ja? Jo ir daudz pētījumu, kas rāda, kad tā dominējošie varbūt tie ekonomiskie modeļi, viņi jau nedarbojas arī tādā pilnīgā brīvā tirgus apstākļos. Ja? Viņi ir jau vēsturiski vai arī pašlaik ļoti aktīvi tiek subsidēti no dažādām valsts. Nu, lauksainiecība vispār ir ļoti aktīvi subsidēta. Un, ja? Un tur arī parādās, ka šī industriālā lauksainiecība saņem ļoti plašas subsīdijas no visdažādākajās jomās. Vai, piemēram, arī dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana saņem daudz lielākas subsīdijas, varbūt nekā augu proteīnu ražošana. Un tas veido tādu disbalansu šajos pieejās. Ko tad, jo cilvēki, piemēram, mēs skatāmies uz zemniekiem, viņi ļoti ātri reaģē uz dažādiem šiem ekonomiskiem signāliem. Ja? Mums audzē cukurniedres subsīdijas nomainījās, visi audzē raps. Ja? Pamainīsies atkal kaut kādas šie naudas signāli, zemnieki pārmetīsies uz kaut ko pilnīgi citu. Tā kā nevar teikt, ka mums ir tāda ļoti tāda spēcīga tradīcija kaut kādā vienā jomā. Man liekas, ka ekonomika ir mūsu, nu, varbūt tas ir labi, ja mēs esam pietiekami mobīli un tādās savās izvēlēs, un mēs varam reaģēt uz to, ko tad kādus signālus tirgus raida. Bet te tiešām būtu svarīgi panākt to, kad valsts, ne tikai Latvijas līmenī, jo daudz, ko mēs varbūt tādā nacionālā līmenī nemaz nevaram izdarīt, tāpēc, ka mēs esam globālā tirgus daļa, Eiropas līmenī vai starptautiskā līmenī mēģinam arvien vairāk iestrādāt šajos ekonomiskajos dažādos izvēlēs tieši šo taisnīgo un šo zaļos sadalījumus, lai nebūtu tādas situācijas, kur mums tā konkurence ir nevienmērīga. Vēl viens piemērs ir piemēram par aviāciju un dzelzceļu. Ja? Mums ir lidmašīna, lidot bieži vien ir daudz lētāk nekā tur braukt ar vilcienu. Nu, tagad mēs vēl tikai būvējam tos vilcienus, bet aviācija ir, viņi nemaksā ne akcijas nodokli par degvielām, ne pievienotās vērtības nodokli. Ir skaidra priekšrocība likta vienai nozarei salīdzinot ar citu nozari. Ja? Un tā ir daudzās jomās.
Edvards, gribēs ko komentēt par šo taisnīgumu principu un to, cik ļoti ātri šie ekonomiskie signāli spēja pamainīt to situāciju, kas tad pēkšņi ir un nav izdevīgi.
Varbūt maz komentāru par lauksainīci. Es pilnīgi piekrītu arī vienu jomu, kur mēs noteikti nerunājam par dabiski tirgus instrumentu virzītu attīstību. Tas ļoti, ļoti atkarīgs no valsts politikas. Subsīdija līmenis ir ļoti nozīmīgi daļa lauksainieku ienākumu. Vienkārši pastīsimies atkal šo dzīves kvalitātes un vidas pusi. Nu, no dabas viedokļa visdraudzīgākā lauksaimniecība ir ekstensīvā lopkopība, ka mēs saglabājam dabiskās pļavas, attīstam dabiskās pļavas, kuras, nu, kā saka, Latvijas laikā bija tās augtajā umeņa laikos bija ļoti plaši izplatīts, un šobrīd mēs esam pārsvarā pārgājuši uz aramzē. Lai būtu ekstensīvā lopkopība, visdrīzāk tās ir mazās saimniecības, kurā vajadzīgs ir īpašs atbalsts. Mazās saimniecības ir daļa no lauku vides, tās lauku viensētas, pie kurām mēs vienmēr esam tā sentimentāli ļoti atsaukšies, bet pastāvēt šobrīd, kas ir notikusi lauku depopulācija, veicinot valstī zemi konsolidāciju, lielo saimniecību veidošanu, lielo šo aram zemi veidošanu. Un tā ir izvēle būtībā, tā ir bijusi valsts izvēle, mēs esam samaksājuši par to, ka laukos mēs redzam uzārtas lielas teritorijas, mēs redzam izmirušu lauku. Teiksim, sētas, mums ir zaudējums dabiskajai videi, un mums ir zaudējums videi, kurā cilvēks laukos atrodas, vienkārši braucot, baudot to lauku ainavu. Citās valstīs par to tiek maksāts, jo tas tiek uzskatīts par vērtību, ka cilvēki grib to vidi redzēt ar noteiktā vērtā, nevis saka tam lauciniekam, nu, dari, ko gribi, kad tik tev nāk nauda, un mēs tev piemetīsim klāt, un būtībā pati valsts radīs sev spēcīgu lielsaimnieku lobiju. Tā ir sabiedrības izvēle, un tā ir sabiedrības izvēle, ko mēs dabūnam pretī, redzot, vai mēs, kā šobrīd, ražojam pamatā eksportam un barojam, piņemsim, Nigēriju, kas ir mūsu galvenais kvieši, noiet tirgus pa mūsu naudu, pa mūsu subsīdiju naudu, vai mēs to darām vairāk paši priekš sevis. Tās ir izvēles, kurām ir dažādas ekonomiskās sekas, bet dažādas arī sabiedrības sekas un dažādi ietekmi uz dabu. Ja mēs to visu mācētu likt kopā, es domāju, mēs dzīvotu krietni patīkamākā vidē un iespējams arī daudz laimīgāki cilvēki.
Jā, te paturpinot šo domu savukārt ar to Āfriku piesaukto, man nāk prātā piemērs par zaļajām darba vietām Āfrikā, kur daudz par to sākot runāt, un piemēra esot, kur slēdz ciet kādu viņas akmeņogļu raktuves vai stacijas, un tā vietā cilvēkiem dodot darbu vides atjaunošanas dažādās vietās, projektos un tā tālāk. Cik ļoti lielā mērā tas ir tāds viens no variantiem un nezinu, kustība, kas pasaulē daudz notiek, ka mēs varam teikt, ka no tām ļoti brūnajām ekonomiski darba vietām mēs virzamies uz tām ļoti zaļajām, un tas arī ekonomiski cilvēkiem, nu, kā saka, neko daudz nemaina, viņi iet uz darbu, viņi saņem savu naudu, tikai vienā brīdī viņi kaut ko dara, kas nāk par labu tai dabas vidē, un otrā nāk par sliktu. Jā, un man skatās, es došu vārdu atbildēt.
Jā, es domāju, ka tas ir tāds īstermiņa risinājums. Nu, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, tad, kad bija 30. Gada ekonomiskā depresija, daudz publiskās naudas tika iepludinās tieši šādās aktivitātēs, tika izveidot lielie nacionālie parki un rekreācijas dažādas zonas tieši pa publisko naudu, dodot darba vietas cilvēkiem, tāpēc, ka bija šis bezdarbs un tāds darba deficīts. Jā, tad valsts ieslēdzās šajā krīzes situācijā un sāk finansēt, lai tā ekonomika darbotos. Un Āfrikā varbūt ir līdzīga situācija. Droši vien, ka Latvijā, es nezinu, vai mums, mēs, nu es nedomāju, ka mēs esam tādās pozīcijās pašlaik neatrodamies. Mums drīzāk droši vien darba spēka deficīts ir nekā pārpalikums. Un, bet skatoties varbūt nākotnē, es kaut kā saredzu to, ka vispār tās attiecības par darbu, kā mēs attiecamies pret darbu, droši vien viņas tiks kaut kādā veidā pārskatītas, gan arī robotizācijas, gan cito apsvērumu dēļ. Mums daudz vairāk dažādi eksperimenti, kur valsts mēģina skatīties, kas notiek, ka cilvēkiem ir īsākas darba dienas, kādā veidā mēs varam cilvēkus varbūt atbalstīt gan ar dažādiem sociāliem pakalpojumiem, gan ar ienākumiem, ja viņi nestrādā, pilsoņu ienākumu, citas lietas, kas debatētas Šveicē, Skandināvijas valstīs un citur. Es domāju, ka tas arvien vairāk un vairāk aktualizēsies tieši šis, ko tad mēs daram, ja mēs nestrādājam un kā mēs varam izdzīvot.
Jā, principā es arī piekrītu, ka varbūt tas ir pašreiz, man liekas, ka tādas zaļās darbietas varētu būt tiešām kaut kas tāds, kas tiek mazliet mākslīgi uzturēts. Bet ja mēs varētu tiešām panākt to, ka kā jau minēts šīs subsīdijas un tam līdzīgi, ka nebūtu tāda mehānisma, kas mazliet kropļo to tirgu, tad pilnīgi iespējams, ka šīs zaļās darbvietas kļūtu ekonomiski izdevīgākas. Jo pašlaik skaidrs, ka visur apakšā ir jātems, kur plūs nauda, nu ne tikai tirgus nauda, bet ir valsts nauda. Un ideālā brīvā tirgus ekonomikā, tad ja mums būtu tādi instrumenti, kas mākslīgi paaugstina cenu tiem produktiem, kas nav vidē draudzīgi, tas ir attiecīgi dabiski palielināt pieprasījumu pēc tiem produktiem, kas ir vidē draudzīgi, attiecīgi ir pieprasījumu pēc tā darba spēka, kas strādā tajās jomās, kas ir vairāk zaļš. Un tas būtu tāds kā dabīgs instruments, nevis kaut kādā veidā mākslīgi uzturēts tāda dinamika. Bet arī skaidrs, ka te, protams, arī tik pieminēta arī rekreācija un dzīves kvalitāte, un tad ir jautājums arī par to, vai mēs varam attīstīt, teiksim, pakalpojumus, kas tiek vērsti tieši uz mūsu, uz ekoturismu, uz lauku turismu, kas izmanto šos te dabas netiešo kvalitāti, kas mums Latvijā ir. Lai to arī pārdotu, to eksportētu kā pakalpojumu, nevis kā preci, kas arī mums ļautu gūt peļņu, nepatērējot esošo dabas resursu.
Šeit mums Kārlis ir atrakstījis, liekam, to, kur ir kāds klupšanas akmens Latvijā, ja man ir mežā mikroliegums putnu dēļ, es tur nevaru cirst. Labi, bet vai varu ierīkot turismu taku? Arī nevaru to. Tad te ir kaut kāda mūsu vietējā, kaut kāda problēma un nesaprašanās, kurš ko drīkst un nedrīkst darīt, lai tad no ar to rekreāciju kaut
kā. Mazliet sensitīva tēma, ja, kur var būt daudz viedokļu, bet tiešām reizēm ir dzirdēts arī viedokļi, ka varbūt mēs Latvijā pārāk aizraujamies ar dabas aizsardzības normu piemērošanu, bet nu, tas ir tāds ļoti sensitīvs jautājums, vai ir vai nav tā.
Jā, tā arī Alisa mums raksta ļoti garu komentāru, ko īsumā varētu pārstāstīt tā, ka patiesībā ļoti daudz tiek novērtēta tieši tā ārpus pilsētas dabiskā vide arī jaunām ģimenēm, un par to tiek daudz domāts un tiek novērtēts. Tas, ko jūs teicāt, visi sarunas sākumā, tai dabai vērtība ir mazliet citādāka, bet vai par tām zaļajām darba vietām un to, kā tās tiek nu, radītas, mākslīgi uzturētas, vai tomēr dabiski sev pieteikušas, Edvardam ir kas komentējums, un kā tās Latvijas varbūt kontekstā būtu jāuzlūko vairāk?
Es domāju, ka atkal atgriežos pie savas tēzes, ekonomika nesastāv no zaļās un brūnās. Līdz ar to, ja mēs vienkārši gribam līdzsvarot attīstīties arī tālāk, nevis iziet caur kādām būtiskām klimata un dabas krīzēm, par kurām ne tikai zinātnieki brīdina, bet kur izpausmes mēs jau šobrīd redzam pasaulē dažādos reģionos, tad, manuprāt, pakāpeniska gudrāka saimniekošana ir tas, ko es saucu kā, nu, teiksim, sinonīmu ilgspējīgai vai zaļākai ekonomikai. Speciāli zaļo darbvietu radīšana, es domāju, ir tās ļoti mākslīgas un neveiksmīgas. Drīzāk mēs runājam par prasmi pelnīt ar zaļāku, gudrāku saimniekošanu, un tādā gadījumā, nu, kaut vai jā, viens piemērs, vai tad atkritumu pārstrāde, nu, arī atkritumu teiksim, savākšanas sistēma un pēc tam recirkulācija jau teiksim, tādā aprits ekonomikas vienā no izpausmēm. Vai tas ir mākslīgi kaut kā jādara? Nē, mēs paši nolēmām, ka mēs negribam dzīvot atkritumos, ka mēs vēlamies, lai tās vide tīra, bez tā, ka mums ir šī savākšanas sistēma, mēs vēl pacenšamies arī talku rīkot tiem, kas nav pacenšies to izdarīt normālā veidā. Bet vai tad cilvēki, kas strādā atkrituma pārstrādē, būtu kādas īpašas darba vietas? Nē, tā ir daļa normālas ekonomikas, tam ir ekonomiskā loģika, un vienlaikus tā ir zaļās ekonomikas sastāvdē. Arvien vairāk un vairāk saprotot, kā pareizi saimniekot, mēs vienkārši radīsim šīs darba vietas dabiskā veidā, jo ekonomikai vienmēr gribēsies pelnīt naudu, un uzņēmējiem vienmēr būs ideja, kā nopelnīt naudu. Un šos nosacījumus skaidri nodefinējot un beidzot mētāties tur papakaļ politiski, es domāju, arī biznesa pamazām kļūst arvien zaļāks, un tās darba vietas attiecīgi arī tur būs, kur tie cilvēki citur strādās.
Dabiski arī veidosies. Liekot punktu mūsu šīsdienas sarunai, te pieminēšu vēl par to, ko saka zinātnieki. Nu, vismaz zinātnieki saka, ka dabas vide ir vienīgais, kam vērtība nākotnē tikai pieaugs vai pārāk skaļš. Teiciens, vai piekritīsiet, vai kā mēs to varam tālāk izprast? Domāju, nu, tad vidi zinātnieks lūdzu
jāizdās. Jā, es domāju, mēs skatāmies, iedzīvotāju skaits pasaulē palielinās ļoti strauji, dabas resursus mēs nekāpinām viņu apjomu, jā, un droši vien tāds dabas pieprasījums, tāds deficīts tikai aktualizēsies, un mums, es ceru, ka mēs arī kā sabiedrība daudz vairāk novērtēsim dažādus šos pakalpojumus un labumus, ko dabas vide mums sniedz.
Novērtēsim līdz brīdim, kamēr to mums vēl būs.
Nu, jo mazāk mums viņi ir, jo mums lielāka tā vēlme viņus novērtēt, es domāju.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā studijā šeit ar Mārtiņu Danusēviču, ekonomistu un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektoru, kā arī vides zinātnieku un biedrības zaļā brīvība vadītāju Latvijas Universitātes pētnieku Jāni Brizgu. Un attālināti ar mums kopā bija arī Latvijas Bankas ilgtspējas vadītājs Edvards Kušners. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Mārtiņš Paeglis bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!